Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kuri mikrofoni Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese aho muri hose, mwaramukanye Imana ikaze kuri radio yanyu.
Dufashanije na yashira hamwe mvuze makungu HCR. Ubwo gihe bagifise ubwo baguterahera neza tigeze njoka nja hamwe iwanje, turiko turatunganya ibigo bizokwakira abantu bazaba bahungutse kandi turizeye ko bazaza kubyinshi.
Uwo ni ministri w'ubutegetsi bw'igihugu u Burundi Pascal Barandagiye, avuga ko igihugu kiteguye kwakira impunzi zizatahuka yemwe nizaba zigifite amakenga. Iyi nkuru turayigarukaho mu kanya. Ni nyuma y'amakuru hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramukanye Imana Rosine.
Mwaramutse Jeni, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho igipolisi kimenyesha ko abantu 17 bagizwe n'abapolisi batatu hamwe n'abamenyesha n'abanyagihugu nako n'abanyagihugu 14 basize ubuzima mu myiyerekano yabaye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Nkuko bivugwa n'abategetsi, iyo myiyerekano yadutsemo intureka aho abanyagihugu bateye amabuye baturira n'amapine y'imiduga igipolisi kica gitangura gutera ivyuka vyo kera kirongera kirasisha amasasu y'ukuri kubari muri iyo myiyerekano. Abatavuga rumwe na leta ya President Joseph Kabila bavuga ko ariko aragerageza kongereza ikiringo ciwe arenze ibwirizwa shingiro mu kwigizayo amatora. Ivyo abanywanyi ba President Kabila barabihakana kuri uyu wa mbere, niho hategerezwa gutangazwa ibijyanye n'amatora ategekanywa kuba mu kwezi kwa 11 yamara umugwi ujejwe amatora umenyesha ko ayo matora ategerezwa kwigizwa inyuma akaba mu mwaka uza kugira uronke umwanya wo gusubiramo ibijyanye n'intonde z'abatora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko ibabajwe n'uburyo programa y'amatora itasohotse kuri uyu wa mbere kandi ko itewe amakenga n'izo ntureka zadutse. Amerika ivuga ko kandi ishobora gufatira ibihano abategetsi ba Kongo bafise uruhara muri izo ntureka. Umutegetsi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU amenyesha ko hari imiduga y'ishirahamwe ONU na Croix Rouge yaguye mu mutego kuri uyu wa mbere mu buraruko bw'igisagara cya Alep kiri muri Siriya. Abatari bake bari mu bari batwaye iyo miduga hamwe n'abakozi ba ONU basize ubuzima muri uwo mutego, abandi barahakomerekera. Intumwa idasanzwe ya ONU Jan Egelen yatangaje ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ko iyo mfashanyo yarigenewe abantu bababa 180,000, ariko nta byinshi yavuze ku bijyanye n'abaguye muri uyu mutego. Umutego wabaye inyuma gato y'igisirikare cya Siriya gitangarije ko agahengwe kari kamazindwi gaheze. Nta uramenya uwagize icyo gitero cy'indege. Yamara ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimenyesha ko ataruhara Amerika ifise muri icyo gitero. Ako gahengwe kari katanzwe n'abasirikare ba Siriya kugira imfashanyo ishikire abanyagihugu. Nkuko bivugwa n'abakozi bo mu mashirahamwe y'abagira neza, nta mfashanyo yigeze ishikira abanyagihugu muri iyo minsi itandatu. Amashirahamwe atuma urutoke leta ya Bashar al-Assad wa Siriya ko ati itigeze yubahiriza ayo masezerano kugira imfashanyo ishikira abanyagihugu. Amakungu amenyesha ko agiye kongereza ingufu mu gutorera inyishu ikibazo cy'impunzi n'abimukira. Ni mu nama yabahuje kuri uyu wa mbere ku cicaro gikuru cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ONU byumvikanye ko bigiye gukingira agateka k'impunzi n'abimukira, bikongera bigasabikanya igikorwa cyo kwakira impunzi ku rwego rw'isi yose. Urutonde rwavuye muri iyo nama ya ONU rutegekanya gufasha ibihugu bibangamiwe cyane kurusha ibindi mu kwakira impunzi. Ivyo bikazofashwa mu gufasha gusubiza abana b'impunzi mu mashure, kubironsa amafaranga yo gufasha impunzi no kubifasha gusubiza mu buzima bwa misi yose izo mpunzi. Itegeko ryagenga ibihugu rijanye no kwakira ibice 10% by'impunzi ryavuyeho. Ubu akaba atategeko rijanye n'igitigiri cy'impunzi ibihugu bitegereza kwakira. Iyo ngingo ntiyashimishije amashirahamwe asanzwe atabara imbabare. Ishirahamwe rijejwe agateka akazi na muntu Human Rights Watch rimenyesha ko iryo tegeko ritagaragaza uburenganzira bw'impunzi mu bijyanye n'umutekano wazo kandi ko riterekana neza uruhara rw'amakungu. gihugu cy'Ubugiriki abantu ibihumbi n'ibihumbi bategetswe kuva mu makambi y'impunzi bari basanzwe bacumbitsemo biturutse ku muriro wadutse mu ikambi y'impunzi iri mu gisagara cya Lesbos. Abategetsi bamenyesha ko bakiriko baratohoza icatumye uwo muriro waduka n'ivyahononekariye. Abimukira bashika ku bihumbi bitanu amajana ane hamwe n'impunzi nibo basanzwe baba mu gisagara cya Lesbos, aho impunzi zigera ku miliyoni zaciye kuva mu mwaka uheze zigana ibihugu vy'Ubugiriki hamwe na Turukiya. Igihugu c'Ubugiriki kiramaze kurengerwa n'ubwinshi bw'abimukira ku mazinga yaco. Abimukira bashika ku 60 harimwo n'abari mu mazinga nibo baharugwa mu gihugu c'Ubugiriki. Abenshi bahunga ubukene hamwe n'intambara biri muri Afrika. Igihugu cha Israel kimenyesha ko cuguruye icicaro ku biro bikuru vy'ishyirahamwe OTAN mu Bubiligi mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire n'ayandi makungu. Uwuserukira Israel mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya, Aaron Lechner, amenyesha ko yashikirije urwandiko rumugena ku munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg kuri uyu wa gatanu. Abo bategetsi baraganire kandi kubijanye n'urutonde rushasha rw'iyo migenderanire. Stoltenberg amenyesha ko ashima uburyo Israel yakoranye n'ishyirahamwe OTAN muri iyi myaka iheze. Lechner agiye guserukira Israel muri OTAN, amenyesha kandi ko kugurura ibiro ku cicaro c'iryo shyirahamwe bigaragaza uruhara Israel igifise mu gukomeza amahoro muri ako karere. Mu kwezi kwa gatandatu, Stoltenberg, umunyamabanga mukuru wa OTAN, yari yatangaje ko ari ivyingirakamaro gukomeza imigenderanire na rirya haheze imyaka ishika kuri 20 bakorana na Israel. Imigambwe itavuga rumwe na leta mu gihugu cha Liberia yagiye hamwe kugira ihangane n'umugambwe uri ku butegetsi ni mu matora, ni kubijyana n'amatora y'umukuru w'igihugu yo mwaka w'2017.
Urakoze Rosine Munezero kuri aya makuru. Ayo rero nshuti, namwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi, Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa interinete kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni Radio Yacu. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari. Asoza uruzinduko rwe mu Burundi, Minisitiri ushinzwe impunzi muri Uganda, Musa Francis Echwere, yatangaje ko agiye gushishikariza Abarundi bahungiye mu gihugu cyo gutahuka kuko yasanze igihugu cyabo ari nyabagendwa. Cyakora, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo siko babibona. Mugenzi wacu Eroje Wirika neza uri Bujumbura adufite inkuru irambuye.
Inyuma y'iminsi itatu yamaze mu Burundi kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze gushika kwa gatandatu, umushikiranganji w'Ubuganda ajejwe ibibazo vy'impunzi yibukije ko igihugu ciwe kiri mu vya mbere muri Afrika vyakira impunzi. Ubuganda rero bufise impunzi zigera ku 170,000. Uburundi bufise ikibanza ca gatatu mu bihugu bifise abavuka gihugu bahungiye mu Buganda. Abarundi bahahungiye bagera ku 40,000. Imbere y'Uburundi hari Sudani y'Amajepfo na Republika ya Demokarasi ya Kongo mu bihugu ifise abantu benshi bahungiye muri ico gihugu. Umushikiranganje Musa Francis Cyera sigura kwa abo Barundi bahungiye mu Buganda bari bakwiye gutahuka bakubaka igihugu cabibarutse. Cyera avuga ko atabituma vyuko baguma hanze y'igihugu yabonye.
I have been here now, this is my third day since I arrived, and I must confess that what I am seeing is different from
ahagira ati mazimizi tatunga magerezwa kuvugisha ukuri. Ibyo ndiko ndibonera n'amaso yanje bitandukanye cyane rwose n'ibyo nari nemejwe kwizera. Ubutumwa bwanje nsubiye inyuma, icyambere cyo twumvikanye n'indongozi ko tudashobora kubatahisha ku ngufu. Icyo dushobora ni ukubumvisha ko bogaruka. Uburyo bwiza bwo kubemeza ni uko nzotunganya umugambi twita ingurabe na ugende ubwira abandi. Ubu rero nicyo ndoye gukorana n'abandi barongozi hamwe na tuzoheza tuzane bamwe mu bakuriye impunzi nabo basubiye inyuma bazobwira bene wabo na bashiki babo bati ibintu si bibi nk'uko twabisize aho twahunga. Birashoboka ko baheza bakagaruka bakubaka igihugu cyabo. Tasiensi Bomana, umuvugizi w'umugambwe y'iprono temewe n'ubutegetsi, abona kw'izo mpunzi hataragera aho zihamagarirwa gutahuka. kubwiwe imvo zabatumye batabakomoka n'ubuneho zikiri
mu kirundi barashumugandi bati umuntu natinya ishamba atinya icyo barihuriyemo muranze ko abantu bahunze bariko barirukwa ku bagomba kwicwa abandi bagomba gupfungwa ku mvo zitandukanye zimwe zitanagira mvura hari abandi bagiye bagashacuba kubera amajambo ariko aravugwa n'abandi bamaze gupfa n'ibiri n'ibiko birakogwa mu Burundi none abo yovuga ko ku mutima wabo batekanye kugira basubire kugaruka sigura ko umutekano uriho nuko umuntu mu mutima bayumva ko atekaniwe ashobora kuza ati ndashobora kwishyira nkizana mu gihugu iki cyangwa kiriye no nivyo azoheza byumvisha abarundi koko boza bakishyira bakizana atawurara yibaza ko no munsi bamunyuruza tukazosanga mu byimba ntiyibaze ko abarundi bahunze ngo ntibakurikirane biba mu gihugu
kwa gifisa makenga kumutekano muke muture baturukamwo leta yamaze kwiyumvira ibibanza bindi byo kubashiramwo umushikiranganje w'intwara yo hagati Pascal Barandagi
dufashanije na yashira hamwe muza makungu HCR kurugo yo bagifisa ubwo babutarahera neza tije sinshoka nja hamwe iwanje turiko turatunganya ibigo bizokwakira abantu bazaba bahungutse kandi turizeye ko bazoza kubwinshi ikigo kiro kiratunganywa imakamba ikindi kigo twavuga na HCR yuko gishobora gutunganywa vuba mu ntara ya Ruyigi n'ahandi twabona hose bikenewe kugira ngo uzovuga ati reka je mbanze mbangirire ngaha mbaze neza iyene hari yabimeze abararindirira ngaha ico bikoze nuko ibintu byose byaratekanijwe kugira ngo uwo murundi atahutse yumve ko amerewe neza muri iki gihugu kandi n'abarundi bene wabo ngaha barigishijwe neza ko bategerezwa kwakira neza
tasense bomana avuga ko ari uburenganzira bw'abategetsi kumvisha abantu gutaha ariko asanga ari igikorwa kitoroshe
mukabona imaza ko bizomugora ko bumvisha kuko ibituma byo gutinya n'ubu biracari icyanyuma none niyatashobora kubumvisha azoheza asaba igihugu cibe ko cirukana bahungiye mu Buganda uko mubizi hariho amategeko agenga impunzi naho baba bamerewe nabi hariho bikeyi basigarana mu burenganzira bwa kiremwa muntu biranditswe neza ko atawirukana impunzi ngo isubire mu gihugu yamajambo yahunze ivamo mu gihe iyo mpunzi kivuga ko haba ku mutima wiwe haba n'ivyo abona n'ivyo yumva atosubira muri ico gihugu kubera umutekano wiwe utubahirije haba ku mutima haba no ku mubiri
abarundi bahungiye mu bihugu bibanye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko na karere k'ibiyaga binini barenga 250,000 nkuko vyemezwa na ONU umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yemeza ko mu minsi y'imbere azokwishikira mu bihugu bimwe bimwe harimo Tanzania Kongo n'Uganda kwirabira impunzi mu ntumbero yo kuzumvisha ko atakintu na kimwe co tumaze guma hanze y'igihugu eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Tunyarukiye noneho muri Tanzania. Kuri uyu wa mbere mu rukiko rukuru rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba habaye urubanza ruregwamo ibihugu byose bigize uyu muryango. Umunyamategeko w'umunyatanzania yareza avuga ko ibihugu byose bigize uwo muryango byashyizeho urukiko rugengwa n'amategeko arimo amwe ahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Arusha.
Maître Steven Denis yaserutse muri Sentare avuga ko ahagarariye inyungu z'umuntu yashatse kwitura Sentare ya Afrika y'ubuseruko ariko ntiyabishobora. Yabwiye yo Sentare ko yohindura igasubiramwo ingingo ya 3 agace ka kabiri y'itegeko rigenga umuryango isa nkaho ariyo ntambamye. Iyo ngingo itanga ikiringo c'iminsi 60 canke amezi 2 kugira ngo umunyagihugu wese wo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko abe yatanze ibirego vyiwe mu gihe avyifuza. Maître Steven Denis aturuka muri Tanzania avuga ko ico kiringo gihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu kuri we amezi 2 ni make kugira uwitura ubutungane abe yegeranije ibikenewe vyose. uyu muhinga mu by'amategeko atanga karorero kumunyagihugu abwirizwa kurondera umuburanira kwegeranya amakuru yose yerekeye dosiye y'urubanza kwegeranya ivyemezo kurondera uburyo bwo gukingira amasura n'ibindi yongera ko kwari gihe ushaka kwitura sentare abagwariye mu bitaro avuga ko izo ngingo zidatanga ubutungane bubereye cyane cyane ku imanza nk'izo ziba zerekeye abantu bahotewe n'inzego za leta yasabye sentare kwicokire ngo cova ku mezi abiri kikaja niburiburi ku mezi atandatu abaserukira ibihugu byose bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bari muri yo sentare bo babona ko ico kiringo gikwiye ikindi bavuga nuko iyo sentare atabashe fise bwo guhindura itegeko rigenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko atari abakuru b'ibihugu Maitre Ntarugera Nicola asarukira inyungu za leta y'u Rwanda
yugaze ku ngingo ya 17 ivuga yuko ku muntu ashobora kuza kugitike cyangwa agahagararirwa kugira ngo atange ikirego mu rukiko kuva mu byukuri rero iyo ngingo atari yobajijwe wenda atarigeze aboneka kugitike ararwaye ashobora kuba yatumwa avoka cyangwa se amuryango we cyangwa se inshuti zikazashafata umwavoka zikamugatanga ikirego kabone nubwo bashyira amezi atandatu ashobora kuba makeya bitewe na kesi ukiteye kimwe nuko na amezi abiri cyangwa ndetse n'ukwezi umwe kushobora kuba guhagije bitewe na kesi ukiteye nko mu Rwanda par exemple n'umuhungu mu Rwanda kugira ngo umuntu ajuje uruki ajuje urubanza na iminsi 30 n'ukwezi kumwe gusa nk'abakuru b'ibihugu babirebye bakaba bisuzuma wenda bitewe na kesi ziye zitandukanye ibyo byo kuri wenda urukiko rwa ruzabisuzuma nirwo yaregeye natwe ngo twireguyemo urukiko ruzafata icyemezo dusanga ko twabiye n'amakesi menshi kandi twafayirinze cyangwa twakoze ibirego tukabigeza mu rukiko mu gihe cy'amezi abiri iminsi 60
n'uburanira Burundi asanzwe uri cegera cyo mushikiza manza mukuru wa Republika abibona uko Mwasasu Elisha avuga ko bimwe mu byerekana ko umuntu yahotewe ari kunyaruka kwitura ubutungane
twebwe tuvuga tuti kirakwiye mugabo naho avuga ko ari gito wagize ingorane ntashobore muri uwo mwanya petetre kwitwara arashobora kubisigurira sentara nyuma sentara nayo ikaraba kuko izo mvu zatumye muri aya mezi abiri atitwara nicyo kinini mugabo kuko nicyo cyerekana nuko n'umuntu koko yitwaye navuga ati abona ko yahohotewe petetre n'ingingo ye barafashwe cyane kuba yarose umwavoka cyangwa ataramuronka uritwara umwavoka ashobora kumuronda no mu nyuma mugabo wamaze kwitwara cya mbere na mbere kuko ntibaranka kwakira ngo yarose umwavoka nibavuga ati kikingo ni gito bashizo kwakira tuzo kwakirwa nyama tuzoraba tuzoraba n'ibindi bihugu n'ivyunguruza rukunguruza twunguruze nitutashima uzoba gwacitse mu gihugu cyose hariho gref cyo bita sub registry rero sigura ngo mpaka ngo kwitwara ngo abanze ze yarusha agenda mu gihugu hajya muri cour supreme hariho sub registry of East African Court of Justice irahale yitwara harya n'isingomo ngo azino kandi n'amahera bamwaka rero nico kitwa tuvuga tuti nico kiringo cameza bikira kwi
no rubanza rwa mbere rusaba guhindura zimwe mu ngingo z'umujyango wa Afrika buseruko yese ntare yakirije gwacerushegwa mu mwiherero akaba tasango yatanzwe yo kurusoma Pye Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
tujye noneho mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaraye rufashe icyemezo cyo kongera igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 abagabo n'abagore 23 bo mu idini rya Kiisilamu baregwa ibyaha by'iterabwoba inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali.
Ni kunshuro ya kane ubushinjacyaha bwongeye gusaba urukiko ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba mu idini ya Kiisilamu bakomeza gufungwa indi minsi 30 mu gihe hagishakishwa ibimenyetso. Ubushinjacyaha buvuga ko bwafashe abandi bagabo 5 nabo bakekwaho kuba mu mitwe y'iterabwoba ishingiye ku mahame y'idini ya Kiisilamu. Ubushinjacyaha bugasaba urukiko ko rwakongera igifungo cy'iminsi 30 abasilamu bagera kuri 23 bafashwe mu cyiciro cya mbere kugira ngo n'abandi 5 bafashwe vuba. Ubushinjacyaha buvuga ko bakurikiranyweho ibyaha bimwe n'abafashwe imbere babashe guhuza dosiye zombi ziburanishirizwe hamwe kuko baregwa bose bakurikiranyweho ibyaha bimwe. Abagabo 5 baje biyongera kubafashwe imbere 23 bane bafatiwe mu gihugu undi umwe avanwa muri Dubai. Aba bagabo 5 bose bari bitabye urukiko kuri uwa mbere gusa nta n'umwe wabashije kuburana kuko bavuze ko batiteguye kuko badafite abunganizi. Wafashwe agakurwa Dubai we yavuze ko kugeza ubu n'umuryango utaza waherereye. Urukiko rwahaye abaregwa iminsi mike bakaba bashatse ababunganira. Abaregwa bafashwe mbere bari bagaragarije urukiko ko bababajwe cyane no kubamaza amezi arenga 8 bafunzwe ko batabona impamvu batarekurwa cyangwa se ngo bagezwe imbere y'umucamanza baburanishwe mu mizi bamenye amaherezo yabo. Abaregwa bavuga ko kuba ubushinjacyaha butarabona ibimenyetso bihagije kuva babafata kugeza ubu ari ikimenyetso simusiga ku bushinjacyaha budafite ibimenyetso bibahamye icyaha. Abaregwa bose bashinjwa icyaha cyo kujya mu mitwe y'iterabwoba ishingiye mu mahame y'idini ya Kiisilamu. Benshi bahakana ibyaha baregwa bakagenda basobanura impamvu zinyuranye zituma bafungwa. Bamwe bavuga ko ari amakimbirane bagiranye na bagenzi babo mu idini ya Kiisilamu, abandi bakavuga ko ari abanzi babo bashatse kubagerekaho ibyaha. Iki kibazo cy'iterabwoba kimaze iminsi cyumvikana mu Rwanda ku buryo muri iki gihe umuyobozi wese wagize ahurira n'abaturage adashobora kurangiza imbwirwaruhame ye adakomoje ku kibazo cy'abantu bishora mu mitwe y'iterabwoba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kwishura ku bibazo by'abanyagihugu ku byerekeye amahoro n'umutekano no kurwanya iterabwoba n'ivyo bizoshimikirwa ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe abayiserukira bazokwifatanya n'abaserukira ibihugu 193 mu ndwi y'inama ikomeye igira iya 71 y'urwego rukuru rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwiyemeza ku byerekeye gukorana n'amakungu kugira zikorere inyungu zayo no gutuma amakungu arangwa n'amahoro n'iterambere kurushiriza. Icegera cy'umushyikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo vyerekeye amashirahamwe mpuzamakungu Shiba Crocker yatangaje ko ibikorwa bizoba mu kiringo c'indwi bizokorera inyungu zikomeye za Amerika. Kwishura ku bibazo by'abanyagihugu bizoshimikirwa ko igihe Perezida wa Amerika Barack Obama ari kumwe n'abategetsi b'ibihugu bya Canada, Ethiopia, Ubudagi, Jordania, Ubusweda, Mexique n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon bazogirisha inama y'abategetsi b'ibihugu ku bibazo by'impunzi. Inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yishura ku bibazo bikomeye by'abanyagihugu ivyo bitangazwa n'icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijanye n'amashirahamwe mpuzamakungu Shiba Crocker. Avuga ko biteze ko iyo nama izovamwo kwiyemeza gukomeye kukamo k'ishirahamwe ONU kerekeye gufasha abanyagihugu kwagura imigambi jejwe kwakira impunzi hamwe n'uburyo bushasha bwo gufasha impunzi hamwe no gutuma impunzi zishobora kuja mu mashure no kuronka akazi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gushigikira utwigoro tugukomeza amahoro n'umutekano. Zizogerageza gutuma haba intambwe mu vya politike muri Siriya, Libya, Yemen n'ibindi bice vyasinzikajwe n'ingwano zibikishije ku ntumwa z'ishyirahamwe ONU. Muri iyo nzira, umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry azokwitaba inama y'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi izobishimikiye kuri Siriya. azoba ari numwe azogirisha inama y'abashikiranganje kuri Libya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokubakira kuvyo ziyemeje imbere yaho kuvyerekeye ibikorwa vyerekeye amahoro vy'ishirahamwe ONU bigenewe gukomeza uburyo bwo kwirinda matati gufasha mu gikorwa cyo kugarukana no gusimbataza amahoro. Amerika izobananya gukomeza gukorana n'amakungu mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba n'ivyiyumviro vy'imigwi y'intagondwa hamwe n'abagwanyi b'abanyamahanga bagira iterabwoba. Amerika kandi izorondera gukomeza ububasha bw'ishirahamwe ONU bwo gushira mu ngiro ibyashikijwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ku bijyanye no kwirinda ivyiyumviro vy'intagondwa. Amerika izogerageza kugira intambwe iri kumwe n'ibindi bihugu ku bindi bibazo bitari bike bikomeye. Ivyo bibazo birimwo ihindagurika ry'ibihe, iterambere ririma agateka ka muntu, gusambura ibigwanisho roho nyanganda no gutunganya gushasha inzego z'ishyirahamwe ONU.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mugenzi wacu Rosine Munezero hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Inchamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igipolisi kimenyesha ko abantu 17 bagizwe n'abapolisi batatu hamwe n'abanyagihugu ba 14 basize ubuzima mu myiyerekano yabaye kuri wa mbere ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Nkuko bivugwa n'abategetsi, iyo myiyerekano yadutsemwe intureka aho abanyagihugu bateye amabuye baturira n'amapine y'imiduga. Igipolisi kica gitangura gutera ibyuka byokera kirongera kirasisha amasasu y'ukuri kubari muri iyo myiyerekano. Umutegetsi mukuru mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU amenyesha ko hari imiduga y'ishyirahamwe ONU na Croix Rouge yaguye mu mutego kuri uyu wa mbere mu buraruko bw'igisagara cya Alep kiri muri Siriya. Abatari bake bari batwaye iyo miduga hamwe n'abakozi ba ONU basize ubuzima muri uwo mutego, abandi barakomereka. Ntawe uramenya uwagize icyo gitero cy'indege. Amakungu amenyesha ko agiye kongereza ingufu mu gutorera inyishu ikibazo cy'impunzi n'abimukira. Ni mu nama yabahuje kuri uwa mbere ku cicaro gikuru cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byumvikanye ko bigiye gukingira agateka k'impunzi n'abimukira, bikongera bigasabikanya igikorwa cyo kwakira impunzi ku rwego rw'isi yose. Mu gihugu cy'Ubugiriki, abantu 2,000 bategetswe kuva mu makambi y'impunzi bari basanzwe bacumbitsemo biturutse ku muriro wadutse mu ikambi ry'impunzi riri mu gisagara cya Lesbos. Abategetsi bamenyesha ko bakiriko baragira amatohoza ku cyatumye uwo muriro waduka n'ibyahononekariye. Igihugu cya Israel kimenyesha ko cyuguruye icyicaro ku biro bikuru by'ishyirahamwe OTAN mu Bubiligi mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire n'andi makungu. Uwuserukira Israel mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya, Aaron Leshnoyar, amenyesha ko yashikirije urwandiko rumugena ku munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg kuri uyu wa gatanu. Abo bategetsi babiri kandi baraganiriye ku bijyanye n'urutonde rushasha rw'iyo migenderanire. Stoltenberg amenyesha ko ashima uburyo Israel yakoranye n'ishyirahamwe OTAN muri iyi myaka iheze. Imigambwe itavuga rumwe na leta mu gihugu cya Liberia yagiye hamwe kugira ihangane n'umugambwe uri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2017. Ibyo byatangajwe n'umukenguzamateka Johnson mu kiganiro ha Ijwi rya Amerika. Johnson amenyesha ko bashaka kubandanya mu nzira y'amahoro bafashe haraheze igihe. Avuga kandi ko ataruhagarara n'ubwicanyi bashaka kubona, akavuga ko ndiko bashaka guhura kugira baganire uburyo bokorera hamwe kugira igihugu gitere kije imbere.
Urakoze Rosine Munezero kuri inshamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Uwashyize hamwe ibiganiro ni Fatuma Karala Arimasi, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza. Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.